Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän sunnuntain eräs epistolateksteistä on hebrealaiskirjeellä 10. luvusta. Niin kuin varmaan tiedätte, niin hebrealaiskirje on kirjoitettu juutalaisuudesta kääntyneille. Oli siis uskovaisia, jotka olivat saaneet pakanuudesta parannuksen armon, ja oli niitä, jotka olivat tehneet parannuksen juutalaisuudesta. Ja nämä juutalaisuudesta parannuksen armon saaneet olivat tietysti eläneet siinä juutalaisuudessa, ja heille temppeli Jumalan palvelus oli tuttu. He tunsivat Mooseksen lain ja niin edelleen. Ja sitten toinen asia, joka on aivan kuin tällainen perimätietoasia. Tästä hebrealaiskirjasta saa sellaisen kuvan, kun sitä luette, että se on aivan kuin tällainen kehoituskirja. Ja minä sitä jostakin luin, että se on kehoituskirja sellaisille, jotka harkitsivat uskosta luopumista. Siis sellaisille juutalaisuudesta parannuksen armon saaneille, jotka miettivät, että jos luopuisivat uskosta. En minä tiedä, onko se niin, mutta kun tätä lukee, niin se voi hyvinkin olla totta, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja on ajatellut niitä, jotka taistelivat aivan kuin Jumalan valtakunnan rajalla. Mutta nyt sitten tämä teksti, joka on tälle sunnuntaille 10. luvusta, kuuluu Jeesuksen nimeen. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut veressä. Ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu koko Jumalan huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa. Sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näitte Herran päivänä. Amen. Tässä on paljon sellaisia käsitteitä, jotka ovat meille tämän ajan uskovaisille outoja. Täällä puhutaan kaikkein pyhimmästä väliverhosta, armoistuimesta. Mutta oli täällä sitten paljon tuttua vielä. Puhuttiin seurakunnan yhteisestä kokoontumisesta, toisen rohkaisemisesta. Siis tämä vanhan liiton Jumalan palvelus, kun uskovaiset kokoontuivat, siis ne olivat samalla tavalla uskovaisia kuin mekin, mutta se niiden kokoontuminen oli vähän toisenlaista. Kun oltiin vanhan liiton puolella. Siis Jeesus ei ollut vielä syntynyt. Uskovaiset rohkaisivat toisiaan, kun jollakin oli epäilyksiä, että ei tahdo jaksaa uskoa, niin tuli toinen ja julisti evankeliumia ja sanoi, että muista, mitä paratiisissa on luvattu. Muista, että on Jumala on luvannut, että tälle maailmalle syntyy vapahtaja. vaimon siemenestä syntyy se, joka rikki polkee käärmeenpä. Niin ne toisiaan rohkaisivat. Nyt me, jotka elämme aivan kuin tuon tapahtuman toisella puolella, niin me muistutamme toisille, että voi veli rakas, usko synnit anteeksi, kun Jeesus on kuollut sinun puolestasi. Siis usko oli sama, mutta näköala oli aivan kuin päinvastainen. Onko veljet ja sisaret teille tuttua, että ei tahoin yksää aina uskoa? Ja on epäilyksiä. Niin mikä merkitys on evankeliumilla? Ja vanhan liiton matkamiehetkin tarvitsivat evankeliumia. Se evankeliumi sitä, että ne julisti toisille, että on tulossa se. Vielä tulee se, joka rikki polkee käärmeenpäin. Ja sinunkin syntisi sovittaa. Ja muistatteko vanha Simeoni? Oli harhaillut varmaan pitkään siellä temppelialueella ja ajatteli, uskoi niin, kun pyhä henki oli sanonut, että sinä et kuole ennen kuin sinä näit Jumalan pojan. Ja siellä se kulki ja viimein se tuli se päivä, ottaa sen lapsen siihen syliin ja sanoi, että nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menee. Se oli vanha uskovainen mies, joka uskoi ja näki, ja sitten sai nukkua pois. Mennäänpä vähän reilu 2000 vuotta taaksepäin. Uskovaisen perheen isä käyskentelee siinä lammastarhassa, jossa sillä oli lampaita. Ja se katsoo ja tutkii niitä lampaita erikseen ja yrittää löytää sieltä sellaisen täysin virheettömän karitsan. Ottaa yhden, näkee, että no siinä on vähän huono villapane pois. Ja kun se löytää sen virheettömän karitsan, niin se ottaa sen sieltä erilleen. Sitten se sanoo vaimolle ja lapsille, että nyt lähdetään temppeliin. Ja sitten se perhe lähtee kävelemään sinne temppelialueelle. Tulevat siihen esipihaan, siinä on naisten esipiha ja miesten esipiha. Äiti ja lasten kanssa sinne naisten esipihaan. Se isä ottaa sen karitsan ja menee sinne pyhään, jossa pappi ottaa sen vastaan. Se isä laittaa käteensä sen karitsan pään päälle ja siinä luetaan siunaus. Ja sitten se pappi ottaa sen karitsan ja surmaa sen. Ottaa sitä veren erilleen, vie sen sinne pyhään lähelle esirippua ja valelee siellä niiden sen alttarin jalat. Ja se karitsa, joka oli kuollut, josta oli veri laskettu, vietiin kaupungin ulkopuolelle ja poltettiin. Ja se isä laittoi sen karitsan pään päälle, siis kätensä ennen kuin se karitsa surmattiin. Ja tiedättekö, mitä siinä tapahtui? Kyllähän te tiedätte, onhan tämä tervetuttua. Siinä esikuvallisesti siihen viattomaan karitsaan siirrettiin synnit. Siis siihen viattomaan karitsaan siirrettiin synnit. Ja sitten kun se karitsa surmattiin, sitä laskettiin veri, niin se vietiin kaupungin ulkopuolelle poltettavaksi. Mitä ne siinä katsoi? Mitä se karitsa siinä kuvasi? Se viaton karitsa, virheitä. Mitä se uskovainen isä ja uskovainen äiti? Miksi ne tuli sinne temppelialueelle? Mikä pani ne liikkeelle? Synti ja vihollisuus. Ja heitä ei puhdistanut se teko, sen karitsan tuonti ja sen surman, vaan se, että ne Jumala uskolla puhdistaa meidän sydämen. Ne uskon kautta näkivät, että tässä tapahtuu se, joka on tuleva, kun Kristus kerran syntyy tämän maailman päälle. Ja nyt tässä tekstissä sanottiin, että veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään. Temppelialueella oli siis esipiha, oli pyhä ja kaikkein pyhin. Ja sen kaikkein pyhimmän ja pyhän välissä oli esirippu. Ja sen esiripun taakse sinne kaikkein pyhimpään ei saanut mennä kukaan muu kuin ylipappi kerran vuodessa suurena sovintapäivänä. Se meni, vei sinne verta mennessään. Se oli tehnyt tämän saman, jonka tuo pappi teki sille karitsalle, uhrieläimellä. Meni kaikkein pyhimpään ja uhrasi omien syntiensä ja koko kansan syntien puolesta. Mutta sitten tuli todellinen ylipappi, joka meni itse, joka antoi itsensä uhriksi. Otti koko maailman, siis sellaisen valtavan syntimöykyn kannettavaksi. Otti sen itselleen, koska synnin palkka on kuolema. Muistatte paratiisissa, kuinka Aadamille ja Eevalle sanottiin, että älkää syökö sitä keskimmäistä puusta. Että jos se syötte siitä, niin teidän pitää kuolemalla kuolema. Jos Jumala on jotakin sanonut, niin se pitää muuten paikkansa. Ja nyt kun tapahtui syntiin lankeemus, niin Jumala oli sanonut, että sitä seuraa kuolema. Ja siksi Kristuksen piti tulla ja kuolla, koska synnin palkka on kuolema. Mutta hän teki sen meidän, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman ihmisten syntien puolesta. Kristus tuli ja antoi siis itsensä uhriksi. Kun tämä karitsa, joka oli syntiuhrina uhrattu siellä temppelissä, vietiin kaupungin ulkopuolelle, kun Israelin kansa oli erämaan korpivaelluksella, niin se uhri vietiin leirin ulkopuolelle. Niin muistatte, miten kun Kristus naulittiin ristille, hänetkin vietiin kaupungin ulkopuolelle, eli Golgatalle, pääkallon paikalle, ristiin naulittiin siellä. Hänetkin siis vietiin kaupungin muurien ulkopuolelle. Hän siis täydellisenä Jumalan uhrina vuodatti verensä koko maailman syntien puolesta. Ja nyt minusta on tärkeä asia se, että sinä tämän illan seuravieressä, että ajattele sitä aivan kuin tällaisena kollektiivisena sovintotyönä, vaan ajattele, että sinun syntiesi vuoksi. Sinun syntiesi vuoksi on Jeesuksen veri vuoro. Että sinä saisit tänä aikana tällä kinnulla rauhanjärjestyksellä ajatella, että minä saan uskoa synnit anteeksi, kun ne on maksettu ja ne on sovitettu. Siis minä saan uskoa. Äsken tuossa laulettiin tuo laulu, Herra Jeesus verellänsä maksoi syntivelkani. Golgatalla kuollessansa täytti lain hyvää. Ja tätä on kristillisyyden, elävän kristillisyyden aivan kuin ydin evankeliumi julistaa synnin päästöä toinen toisillemme, mutta myöskin niille, jotka ovat Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Ja nyt jos näihin seuroihin tänä iltana on tullut joku, joka ajattelee, että minä olen niin syntinen ja minulla on synti. Eli tiedätkö, miten suuri arvo, lahja on se, että elävän kristillisyyden keskellä, meidän ihmisten suussa, meidän matkassamme kulkee synnin päästön evankeliumi. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoverissä. Rauhaan, vapauteen ja iloon vastaan. Olimme viime viikolla Itävallassa ja siellä sitä syntyi keskustelua niiden paikallisten kanssa, niin minusta oli niin mukava kuunnella, kun oltiin siellä korkealla vuoristohississä. Ja se epäuskoinen itävaltalainen mies opas kysyi siltä uskovaiselta sisarilta, että oli puhuttu pelkäämisestä ja kuoleman pelkäämisestä. Niin tuo sisar oli sanonut, että ei hän oikeastaan pelkää kuolemaa. Niin se itävaltalainen opas kysyi sitten siltä sisältä siinä hississä, että no miten se on mahdollista, että sä et pelkää kuolemaa. Niin oli niin mukava kuunnella sivusta, kun tämä uskovainen sisar painoi nöyrästi päänsä alas. Ja sanoi englannin kielellä tuolle isolle miehelle, että kun on synnin anteeksi. Siksi sitä ei pelkää kuin synnin anteeksi. Ja tuo mieshän siitä kiinnostui, että sehän on aika erikoista, että on saanut synnin anteeksi. Ja on se, kuulkaa, erikoista, kun Jumala antaa meille pojassaan kaikki synnit anteeksi. Nyt vapaa olen synnin kuolen alta. Sitähän tämä Jumalan lapsen ilo, siitähän se kumpuaa siitä ilosta, kun saa uskoa itsensä pahana pyhäksi ja syntisenä vannukkaaksi. Tässä tekstissä sanottiin, että meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on puhdannut veressä. Oikea ylipappi on puhdannut veressä. Avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Siis siinä pyhän ja kaikkein pyhimmän välissä oli sellainen raskas purppuran punainen esiripu. Ja sen verhon takana oli suuri salaisuus. Koska sinne ei voinut mennä muuta kuin ylipappi kerran vuodessa. Siellä verhon takana tiedettiin, että siellä on liiton arkki. Ja sen liiton arkin sisällä on Aaronin sauva. Ja sitten siellä on sellainen hopeinen malja, jossa on mannaa. Tiedettiin, että sen liiton arkin kansi oli armoistuin, jossa oli kaksi enkeliä, joiden välissä sanottiin, että on syntien sovituspaikka. Ne siellä oli. Mutta kun väki tuli ja näki, niin ne eivät nähneet muuta kuin sen esiripun. Mutta sitten muistatte, kun Jeesus kuoli, mitä tapahtui. Sillä hetkellä, kun Jeesus antoi henkensä, niin tuo esirippu repesi. Jerusalemin temppelissä ollut esirippu repesi kahtia. Ja se näkymä sinne kaikkein pyhimpään valtuun. Siis Kristuksen ruumis oli, niin kuin tässä sanotaan, ruumiinsa kautta. Väliverhon, hänen ruumiinsa kautta. Kristuksen ruumis oli aivan kuin esirippu. Ja kun se Kristus kuoli, niin hän avasi tien kaikkein pyhimpään. Eli nyt saattoi nähdä pyhään tullut temppeli vieras. Myöskin kaikkein pyhimpään. No mitä tämä tarkoittaa? Että kun Kristus on ruumiinsa kautta avannut tien kaikkein pyhimpään. Se tarkoittaa sitä, että tie on auki taivaaseen. Nyt voi päästä taivaaseen. Siis nyt me saamme jo nähdä uskon silmillä kaikkein pyhimpään, joka on taivassa. Jota tämä kaikkein pyhin siellä temppelissä kuvasi. Siis Jumalan lapset katselevat täältä maailmasta uskon silmillä. Ei ajallisilla silmillä, mutta uskon silmillä. Sitä, kun me pääsemme kerran perillä kaikkein pyhimpään Jumalan luokse. Tuossa penkissä äsken istuin ja kuuntelin tuota laulua. Täällä Kinnulassa, niin minä muistan aina, täällä on ollut mukava kuunnella laulamista. Niin mulle tuli taivas ikävä. Tuli semmoinen tunne, kun tuon laulunkin sanat siihen vähän viittasi, että olisahan tuota jo aika lähteä. Eihän täällä oikein mitään näkemistä. Se ei ole muuta kuin ristiriitoja ja syntiä. Vainolle sanon, kun lähin kottaa, että kyllä sitä tässä taas mies lähtee niin ristiriitojen keskellä saarnaamaan. Mutta se lupasi uskoa. Ja se oli hyvä asia. Ja tämä Jumalan lapsen elävä toivo syntyy siitä, että kun me olemme täällä muukalaisia, niin me olemme aivan ohikulkumatkalla ja meidän isänmaamme on taivassa. Sinne me olemme matkalla. Meitä vähän hammastellaan ja kummastellaan meidän elintapojamme ja Jumalan sana neuvoo, että me emme mukautuisi tähän maailmaan, että me emme rakastaisi tätä maailmaa. Älkää maailmaa rakastuko, älkää mitään, mikä maailmassa on. Minä en tiedä, onko teillä täällä Kinnulassa maahanmuuttajia. Nehän on muukalaisia. Niiden kieltä ihmetellään, niiden pukeutumista ihmetellään, niin niiden käyttäytymistä ihmetellään. Mutta niiden osalta me toivomme, että ne kotoutuisivat. Myöskin siellä Äänekoskella sinne tulee, on tällainen kotoutumisohjelma. Ja hyvä on, kun kotoutuisivat. Mutta Jumalan lapsille ei ole tehty tänne maailmaan sellaista kotoutumisohjelmaa, että me kotoutuisimme tämän maailman elämään. Ei ole helppoa olla aina ja tunnustautua Jumalan lapsiksi täällä maailmassa. Mutta sitten tulee se aika, jolloin me voimme nähdä sen, mitä me olemme uskon silmillä täällä katsoneet ja toivoneet. Tiedättekö lapset, että kerran tulee sellainen päivä, että Jumalan poikakaan ei sitä tiedä. Siis Jeesus ei tiedä. Siis taivaassa istuu Jumala ja sen oikealla puolella istuu Jumalan poika. Ja sitten joku päivä. Ne on joskus pyhäkoulussa sanonut näin, että siinä taivaan isän isossa pöytäkalenterissa lukee, että nyt haetaan Jumalan lapset pois täältä maailmasta. Ja sitten Jumala sanoo omalle pojalle, että no niin, menepä nyt ja hae ne omaasi pois. Niin sitten Jumalan poika lähtee hirvittävän enkelijoukon kanssa tänne maan päälle. Ja uskovaiset ihmiset kootaan kaikista ilmansuunnista. Siis enkelit tulevat Kinnulassakin uskovaisten ihmisten luokse ja sanovat, että hei, nyt olisi taivaan siellä. Mitä sanot? Sanot, että passaa. Tuossa Kinnula hautuu maalla. Sieltä nousee ensin ne, jotka ovat uskovaisina sinne haudattu, niin ensin nousevat vanhuskalle. Ja sitten kun kaikki uskovaiset on koottu ja ne on täältä viety pois, niin sitten vasta nousee epäuskoiset tuosta hautumaan. Ja Raamattu kertoo, että meidät enkelit vievät Jumalan lapset tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Sitä varten me uskomme. Sitä varten minä haluan olla Jumalan lapsi. Että minä saisin olla siinä porukassa, joka täältä lähtee enkeleiden kanssa. Ja sitten meidät viedään taivaaseen. Jalkaa ilojuhla. Siis Jumala on luonut ihmisen itselleen ikuiseksi ilokumppaniksi, niin kuin Jumalan sanassa sanotaan. Hän haluaa, että hänellä olisi taivaassa ihmisiä, jotka on hänen ilokumppaneita. Mutta kun Jumalan vastustaja haluaa ihan päinvastaista. Ja synnin kautta yrittää houkutella meidät pois tästä osasta, jonka me olemme uskon kautta ja lahjaksi ja armosta saaneet. Siis meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu koko Jumalan luomme. Pysykäämme horjumatta tunnustuksesta ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pysykää horjumatta tunnustuksessa ja toivossa. En tiedä, onko teillä täällä Kinnulassa sellaista vaaraa, niin kuin horjua tästä tunnustuksesta? Kyllä minä luulen, että teillä täälläkin on. Sieluviholle on nimittäin niin ovella horjuttamaan meitä tässä tunnustuksessa, jonka me olemme uskon kautta saaneet. Minä ajattelen niin, että se tarkoittaa horjumista opissa. Se sieluvihollisen kysymys, jonka se paratiissa esitti, että no sanoiko Jumala todella niin? Onko se nyt niin? Välttämättä. Kyllä esimerkiksi tämä seurakuntaoppi. Minä kuuntelin tuossa paikalla yhden saarnan, kun kävin lenkillä. Rakas pappisveli, kun kirjasti sitä, kuinka eri asia on olla Jumalan lapsi Jumalan seurakunnassa kuin seurakuntalainen ja seurakunnan jäsen. Siis tämäkin raja on aivan kuin sellainen raja, jossa meitä yritetään aivan kuin horjuttaa. Että Jumalan valtakunnan rajat häviää. Ja käy niin kuin sille eräälle, jolle minä soitin, kun oli puhetta hänen uskoasioistaan. Niin minä kysyin häneltä, että no missä se on Jumalan valtakunta? Niin sanoin, että no kirkkohan se on Jumalan valtakunta. Näistä voi rakas veli. Siis sieluvihollinen yrittää eksyttää meitä tässäkin asiasta. Aivanko tällainen perusasia, että elävä Jumalan seurakunta on täällä maan päällä. Horjuttaa meidän uskamme. Niin kuin minulle kerran sanoi yksi uskonsa kieltänyt. Se on luvannut, että minä saan tätä käyttää saarnissa. Mä kysyin. Oli mukava keskustelu. Sanoin, että kun minä kysyin, että miksi sinä lapsuuden uskossa elänyt, niin miten sinä luovuit tästä kaikesta? Niin sanoin, että eihän tarvitse tuommoista seurakuntaa, joka on kuin vielä syntisiä ihmisiä, että ne, miten ne voi toimia Jumalan ihmisten tämmöisenä välimiä, että hän hoitaa tämän jälkeen asiansa suoraan Jumalan. Että kun me ihmissilmällä katsotaan Jumalan seurakuntaa, sitä viallisuutta, mikä meissä on, niin sitten sieluvilla sanoo, että no voiko nuo nyt olla oikeita uskovaa. Siis alkaa horjuttamaan meidän käsitystä. Ja tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että pysykäämme horjumatta siinä tunnustuksessa ja toivossa. Sillä joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisistamme. Ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyvinkin. Pitäkäämme huolta. Mitä se huolenpitäminen on? No, minusta huolenpitäminen on, nyt jos minä katson ihan omasta näkökulmasta, niin veljet ja sisarit, jos minä olen puhunut teille väärin, niin huolenpitämistä on se, että te otutte minulle sanomaan, että aika erikoisesti saat. Siis huolenpitäminen on sitä, että minä haluan, että tuokin veli ja tuokin sisar pääsisi kerran taivaaseen. Sekin on semmoinen asia, jossa sieluvihollinen haluaa horjuttaa meidän käsityksiä, että ei sitä pian mennä neuvomaan toiseen. Että se on vähän niin kuin omakohtainen asia. Mutta Jumalan sana neuvoo meitä huolehtimaan toinen toisistamme, rohkaisemaan toinen toisiamme, rohkaisemaan uskomisessa. Ja Jumala antakoon siihen meille taitoa, sellaista Kristuksen mieltä, että me osaisimme oikealla tavalla lähestyä. Se ei ole helppo asia lähestyä altapäin. Mutta jos minä kysyisin nyt tänä iltana näissä seurauksissa teiltä seuravieraat, että nostakaapa käsi ylös kaikki ne, jotka haluaa, että minua ei tarvitse tulla neuvomaan uskoasioissa. Että kyllä minä itse selviän. Kuinka monta kättä nousisi? Minä en olisi selvinnyt. Enkä selviä, jos ei. Jos Jumalan sanasta etetään pois nuhteen neuvon ja opetuksen sana. Jos niiden saarnaaminen lopetetaan, niin kyllä minä olen huutavassa hukassa. On tärkeä asia, että Jumalan seurakunnassa huolehditaan toisistamme ja saarnataan Jumalan valtakunnan evankeliumi kokonaisena. Sellaisena kuin Jumala sen haluaa saada. Sitten tässä oli vielä tässä tekstissä, että ei saisi vielä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia. Saattaa se olla sekin tällainen meidän aikamme yksi huoli, että Voi olla, että se on tällainen ohimeneväkin huoli, mutta useissa tilanteissa, kun on keskusteltu, niin aika monesta suunnasta olen kuullut sellaisen huolen, että kotisionin seuroista on väki vähennetty. Ja se on sitten aika erikoinen ilmiö, että kun näistä meidän suurista seuroissamme, eli tämä kesän suurten seurojen sarja, niin se vetää ihmisiä, mutta sitten ilmenee ehkä sellaista, että jäädään aika helposti pois kotisijoiden seuratoiminnasta. Ja sehän on paska. Eihän me voida toinen toisiamme lähteä niin kuin vaatimaan, että pitää tulla seuraajalle. Ja sekin on varmaan tosiasia, että ei se ole pelkästään sellainen tämän ajan ilmiö, että jos hebrealaiskirjeen kirjoittaja on muistuttanut, emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, niin me voimme todeta, että tämä taitaa olla sellainen pysyvä asia, josta on hyvä puhua aina. Sielunvihollinen haluaisi, että kukaan ei kävisi seurassa. Ja kun kotisijoni ei ole ihmisten keksintä, se on Jumalan keksintä. Kotisijoni kuinka on niin arvokas asia, että sitä ei voida mikään. Minä olen käynyt muutaman kerran tuolla Lontoossa seuramatkalla ja siellä on sitä uskovaisia, jotka ovat menneet sinne töihin, niin kyllä ne siellä ovat hoksanneet. Että voi mikä arvo on kotiin Sionilla. Siis semmoisella Sionilla, jossa sinut tunnetaan. Jossa tiedetään, että kuka tuo on. Ja kun kotiin Sionissa vallitsee sellainen keskinäinen, veljellinen ja yhteinen rakkaus, jossa jokainen huolehtii toisistaan. Että kun Jumalan seurakunta on äiti, niin se on aivan kuin se syli, jossa minä saan olla hoidettavana. Tuolla istuu tuo Esko-veli ja me ollaan tuolla Äänekoskella sananpalvelijoita. Niin kyllä mä, kun mulla on palveluvuoro kotisijoissa, niin minä aina erityisesti aina menen semmoisella ajatuksella, että minäkään olen tunnustamassa uskoni tuolle kotisijoille. Että jos minä puhun vääriä, mulla on vääriä ymmärryksiä, niin olen minä pyytänytkin, että hoitakaa minua. Että minä välttämättä tarvin, että minuakin hoidetaan. Että kun minä haluaisin päästä taivaan, sieluvihollinen haluaisi riistää minut pois tällä tieltä, niin huolehditaan toinen toisistamme. Ja täällä Kinnulassakin, niin minä sanoin puhuja veljien puolesta, sanon, että älkää nostako puhujia millekään jakkaralle tai korokkeelle. Ne on seurakunnan palvelijoita, ja jos ketkä Jumalan seurakunnassa on tällaisen huolehtimisen ja hoivaamisen tarpeessa, niin seurakunnan sananpalvelu. Niin se on. Että ne saisivat uskovaisina. Ne saarnaisivat kokonaisen evankeliumin ja puhtaan evankeliumin. Se on tärkeää. Näissä asioissa tämä Jumalan sanan kohta meitä rohkaisee. Ja minä haluaisin, jos minä vain kykenisin teille, aivan kun tähän seurojen lopuksi avata teille sitä näkyä, joka vanhan liiton Jumalan lapsilla oli, kun se esirippu oli revennyt ja ne näkivät kaikkein pyhimmään. Niin kuin Kristus oman ruumiinsa kautta, esiripun kautta, avaa sen näkymän ja tien taivaaseen. Niin veljet ja sisaret täällä Kinnulassakin, niin taivaaseen on nyt mahdollista päästä. Jumala on lahjoittanut meille uskon. Uskon vanhistaa. Jumala on luonut pitää meistä huolta. Että kun sinä tänäkin iltana istut seurassa ja sinä tunnet, että minä haluan uskoa, niin muista, että se halukin on Jumalalta. Siis minä tunnet, että minä haluan uskoa, niin sekään ei tule meistä ihmisistä. Vaan Jumala antaa sinulle halun uskoa. Niin kokonaisvaltaisesti Jumala pitää meistä huolta. Kuljettaa, henkensä kautta johtaa ja vie perille. Pojat ja tytöt, pikkupojat, että kun menette kotiin, niin sanokaapa isälle ja äidille, että otetaanpa nyt se kirje, jossa on se pyhäkköteltta, ja siinä on pyhä ja kaikkein pyhin, ja siellä on uhrialttari. Niin kahtakaapa yhdessä, miltä se näyttää. Ja siellä ne uskovaiset kävi uhraamassa vanhan liiton aikana. Ja nyt tämä temppeli, jossa tämän päivän Jumalan lapset elävät, se on hengellinen Jumalan temppeli. Jumalan koko huone, joka on uskottu Kristuksen haltuun. Uskokaa, veljet ja sisaret. Musta se on hyvä sanoa, että viimeisetkin kiusaukset, synnyt ja epäilykset Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnyt anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnyt anteeksi. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja minäkin kysyn, että saanko minäkin jäädä uskomaan oman synnin anteeksi. Minä haluan uskoa, vaikka oli vähän semmoinen vaivattu olo, ristiriitainen olo, niin toisaalta oli semmoinen mukava mieli lähteä pitkistä aikaa käymään Kinnulassa. Täällä on paljon minulle tuttuja, rakkaita veljejä ja sisaria. Mutta moni on nukkunut pois sen minun viime käynnin jäljiltä. Sanoinkin tuossa jollekin, että se on vähän niin kuin syntymäpitäjänsä tulisi, kun tulee Kinnulaan, kun on tuosta Kivijärvellä. Mutta jääkää Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Isä tuli seuraavasta lasten kanssa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja äiti kysyi, että no mitä seuroissa, niin 5-vuotias tyttö sanoi, että no siellä ne jotkut aikuiset pyysivät syntejä anteeksi ja me lapset uskottiin penkissä. Lapset, ja kaikki lapset saa uskoa ja lapsenmieliset saa uskoa penkissä. Sinäkin, joka et kättä nosta, niin tiedätkö, että evankeliumi löytää sinut. Siis evankeliumi löytää sinun hätääntyneen sydämesi. Aivan varmasti löytää. Sinäkin saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Te nuoret siellä kahvion puolella, tekin saatte uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovitun. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit. Yhdymme Herran siunaukseen. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Kirkasta meille kasvosi ja ole meille armollinen. Käännä pyhä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.